Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għall-ewwel program il-Malti, il-Letteratura u l-Ilien f'din l-iskeda tal-Miliet. F'din l-iskeda ser inkompli ngħaddilkom iktar informazzjoni fuq il-mixja tar-Rumanz Malti. Fl-iskeda tal-Għid kont dedikajt program għar-Rumanz Storiku Ines Farrugh ta' Anton Manuel Caruana. F'din l-iskeda ser inkompli minn fejn ħallejt dakinhar. U ser naddilkom iktar informazzjoni dwar il-rumanz soċjorealistiku li bejn wieħed u ieħor beda jinkiteb wara il-rumanz storiku. F'din l-iskeda ser niltaqgħu mal-awturi Juan Mamo, Wistin Born u Jose Ellul Mercer. Fl-ewwel żewġ programmi ser inkun nagħti sfond tar-rumanz soċjorealista, imbagħad niffoka fuq il-rumanz u li jtinanna venut fl-Amerika ta' Juan Mamo. Soċjorealizmu f'Malta. Is-soċjorealizmu f'Malta kien movement letterarju li beda fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Kien Manuel de Mec li jispira lill-awturi soċjorealistiċi biex jibdew jikdbu dwar is-soċjetà Maltija ħalli jirriformawha. L-għan ewlieni tiegħu kien li jtejjeb il-ħajja tal-Maltin billi jeduka lill-poplu l-litterat. L-awturi tar-rumanz storiku ridu joħolqu identità Maltija biex jużawha kontra l-ħakma tal-barrani. Iżda l-kemm din l-identità kienet ġiet kreata, xorta waħda il-barrani kien għadu jaħkes lill-Malti u jieħu minn għandu dak li jridu. Għalhekk dawn l-awturi soċjorealistiċi ridu li jagħtu stampa mill-iktar ċara tas-soċjetà Maltija billi jkunu kemm jista' jkun fidili għar-realtà u jagħmlu analiżi tas-soċjetà. Dawn ir-rumanzi bl-ebda mod huma studju soċjoloġiċi tas-soċjetà Maltija iżda tbeżbiża għall-Maltin li jappartjenu għall-klassi l-għolja u kellhom il-poter u qatt m'għamlu xejn għall-ħutom il-Maltin il-foqra. L-awturi xtaqgħu juru l-faqar tal-Maltin minn kull aspett tiegħu, il-faqar materjali li kien iġib miegħu in-nuqqas ta' xogħol, in-nuqqas ta' edukazzjoni fost il-poplu fejn il-fuq minn 80% kienu l-litterati, l-infrastruttura u s-sistemi ta' sanità ħażina li kienet tikkawża ħafna mart u l-moħħ magħluq imdallam u mimli superstizzjonijiet. Dan kollu wassal biex il-Maltin qatt m'għamlu xejn biex itejbu ħajjithom. L-unika soluzzjoni li ħafna drabi kienet tispiċċa falliment kienet l-emigrazzjoni. Ħafna Maltin kienu jemigraw bit-tama li se jsibu ħajja aħjar, prosperità u aktar kuntentizza. Iżda xi drabi il-problemi kienu jimmultiplikaw minflok jissimplifikaw ruhom. Il-lingwa kienet l-ewwel barriera lihom peress li ma kienux jafu jitkellmu bl-Ingliż. Barra minn hekk huma ma kienux jafu xi klima se jsibu, x'kultura u x'valuri joffri dan il-pajjiż li fih kienu se jemigraw. Thank you. il-kittiba Maltin huma influenzati minn kitbiet Ewropej soċjorealisti. Fi Franza, Emil Zola kien qiegħed jikteb fuq dak kollu li kien qiegħed jaffettwa l-soċjetà Franċiża: id-droga, il-prostituzzjoni, is-suwiċidju, il-ġen tal-moħħ, it-tuberkulożi, problemi ta' sanità u s-serq. In-naturaliżmu ta' Zola jidher mudlam, ikraħ u forsi wkoll makabru, iżda dan huwa mera ta' soċjetà Franċiża. Is-soċjorealiżmu f'Malta jvarja minn kittieb għal ieħor. Apparti mill-fatturi stilistiċi u narrattivi li jvarjaw minn kittieb għal ieħor, kull wieħed minnhom kellu għan partikolari li riet jilħaq bil-kitba tiegħu. Ngħidu aħna, fil-kitbiet ta' Giuseppe Mercer u José Orlando, is-soċjorealiżmu u iktar psikoloġiku u jitratta l-ħajja tal-protagonista ewlieni, waqt li ġwan mamo u parodiku u ċiniku meta jiddeskrivi l-istil ta' ħajja tal-Maltin. Waqt li Lwistin Born fis-salib tal-fidda jirrakkonta l-istorja ta' mħabba bejn Xandru u Rosina b'sempliċità kbira. Però huma kollha jilħqu lan tagħhom li jedukaw lill-poplu Malti li għadu nieqes minn ċerti elementi bażiċi. Ix-xogħlijiet ta' dawn l-awturi ma ġewx irrikonoxxuti mill-ewwel u kellhom jgħaddu ħafna snin biex jieħdu l-apprezzament u l-mertu meħtieġ. Ħafna minn dawn il-kittieba kienu jaqbżu għad drittijiet tal-Maltin u kellhom affiljazzjoni mal-Partit tal-Ħaddim. Ġeneralment, ir-ruman soċjorealistika jafas fuq l-idea tal-komunità jew il-wieħed li jirrappreżenta l-komunità u mhux il-pajjiż kollu. Juan Mamo. Juan Mamo twilet f'Ħalluqa fit 28 ta' Settembru 1886. Qatta 6 snin il-ħabs bejn l-1906 u l-1912 għax spara żewġ tiri lejn bniedem. Wara li ħareġ mill-ħabs, xandar l-ewwel kitba tiegħu fil-bandiera tal-Maltin u ħareġ 3 poeżiji narrattivi twal. Bejn l-1914 u l-1921 kien emigrat fl-Eġittu. Hemmhekk kien qrib ħafna ta' Manuel de Mec, li mgħallem intellettwali tiegħu. Fl-1923 Juan niżewweġ lill-Karmela Vella u kellhom qatt ta' tfal li minnhom għexu tlieta. Fit-28 ta' April 1941 mamo nstab mejjet f'ċirkostanzi strambi b'ħażda minn kustilji miksura. Fuq il-blat ħdejn wid babu, limiti taż-żurrieq. Mamo huwa l-awtur tal-kotba u li jtinnanna venut fl-Amerika, ġabra ta' sigriti u obstretita illustrata tarif fuq it-twelid bil-qabla u t-tabib. Nġabru wkoll in-novelli u l-poeżiji tiegħu. Issa se naqralkom il-ftuħ tal-rumanz u li jtinnanna venut fl-Amerika. L-emilki jimmorru lejn l-emilka nitilqula. Hemm fradda ta' salib nistanew, nsiru nies, naqduhom, nimlew il-borża u ndawru dembna lura għalli lawn, nixtru xi tużana djar, nikruhom bil-għoli ta' kera kif inhumiexi llum u noqogħdu b'moħħna mistrieħ bil-pipa f'ħalqna fuq it-taraġġ ta' dazzuntir nirrakkuntaw kemm ġibet is-silla u l-widna temnewel inkella mmorru fuq l-għalja tas-saqqajja. Arwih nittawlu fuq mol ta' killa. Hi? U ftul dawn il-klim, minn qed jitkellem, mhux ħlief idawwar wiċċu bla doċċ u jxejjer ideh. He, iwa, qabess liħor, iwa. U jien meta niġi lura mill-lemilki bil-borza minn fuħa, l-ewwel santomnja li nagħmel immur inġib id-deb li għandi mirħun il-munti imbagħad nixtri dor għall-familja bil-ħaswej u moddejn raba ħamrin niżraħħom tawm silla u furrajna u kull bambini kabbarili jiżżaraw u jtini narġa nixtri u nixtri sakemm ma jkunx hawn bħoli fir-raħal kellu. U tora mbagħad kemm nagħti għax tagħmel fit-tisir il-kunċett li kelli minn kellix inġala s-sajjar xi potu kawlota bil-widna tal-ħanżir f'dewwex soppa tal-armla pulpetti bil-qalzit jew insomma fuq l-imgiddem u mittel f'ħoġa u mela dollaks kellu ħajs jaqps. U mal-kelma espressjoni mal-tija baxxa psu tajjar ftit bżieq ġmielu f'wiċċ sieħbu. U jien qabeż it-tielet wieħed u jien wara li nagħmel kellix bħalmettint inġib is-sensja narma x'kubetta għal fuq spalti u noqgħod indur għall-borok u s-summien bħal dammaju tal-ħamrun dak li jaqla snin. Iwa, dok mhux kollox għamel l-ewwel mor l-emilki u llum se jitla konslu. Dak li tkellem l-ewwel wieħed kien Bertu Fenek imlaqqam arma u żarma. U sakemm qal dak il-ftit kliem lil sħabu beżzaq xi 10 minn bejn sninu u ħalfu dan Ġiżu Marija minn dak il-faħxi ta' bona ġibed xi daqskemm djar semma li beħsibu jixtri bifluss l-emilka. Minn saħtu kien minn dawk li tgħid għalihom m'għandniex iżda moħħu ma kienx jixbeħ il-ġismu kien dajef u għalhekk jiġi xellef l-erf kollu li mar jgħidilna Juvenal minn sana in corpore sano. Dan Bertu allura kien wieħed mill-eluf ta' drjuwex raħlin li għandna fil-gżira injurant ta' moħħu bieqja mimli b'materjal ta' moħħ il-wiża fanatku imranġat bħal bosta li jidrilhom li mhuwiex. Wieħed minn dawk li jiġbru l-akar tal-pipa u jitfuh mada jomħtu mal-komma u ma jafux ħlief li jirrakkuntaw is-sena kollha kemm hi twila ta' meta ra l-fatat b'wiċċu mgermet xofteħ ħomor bil-sinu jlebleb barra, għajnejh iżebġu u b'ċinetta ħamra f'rasu qed fit-tieqa jilaq wiċċ il-borma. U min kien it-tieni wieħed li tkellem? Dan kien ieħor li ma jagħmilu xajb jiġifieri kien Girgor. Arawh imsawwar ma ngħidu xejn moħħu wkoll dajef mill-pruwa surtu ftit matnat suq sajjar ħaddejh imfaqqejn imnieħru l-anġasa u wiċċu għamħiet il-lewn. Issa biħa hi li mindu ġiet l-awtonomija f'Malta dan beda jxied ta' kultant il-ġlek u ż-żarbun. Mill-bqija dawn kien ixiddhom dakinhar tal-preċett meta jilbes fratell u meta jagħmel parrinu għal xi ħadd b'ħafna tajjir minn sħabu ara ħaporga. U issa sar ixiddhom iżjed mindu beda jlablab fuq li jifhem fil-politika u li jżomma partit bla ma jafu stess l-għaliex u lanqas l-għalbiex u bla ma dawk tal-partit jafu li hu magħhom. Tafux li għaxxed jew beda jxed kull nhar ta' ħadd dawn l-imberkin ta' żarbun u ġlek minn waraq sajjar xi daqs tal-gross issa jrid jgħod ruħu mal-puliti? Hi kif inhi dawn li semmejna li għadhom kemm tkellmu u oħrajn magħhom kienu ruxmata żgħażagħ raħlin fuq it-suntir bil-kemm għadhom kemm jinġabru kollha kważi ta' drab wieħed għadhom kemm ħerġin mill-quddisa tal-aħħar tal-10 li ssir apposta għal dawk li joqogħdu lobina jonosu sad-disa u nofs imbagħad iqumu bil-lajma jimlew l-iskutella daqs żinġla bil-kefem bil-fond b'kollox ifittu mill-ħobża stess kull ftita daqs widna ta' ħmar ilewtu kollox bil-għaġla kif jagħmlu dawk li jitilqu għat-tarzna qabel ma ssaffar il-palomba. Ikebsu l-pipa u bla ma jaħslu wiċċhom xejn jieħduha bil-ġirja l-quddies li ta' spiss jilħuha jkun diġà idawwar fil-ktieb. Kienu tassew ħafna Girgorijiet, Kalanċijiet, Masijiet u Wizzijiet. Immorru l-emilki u f'qasij żmien niġu sinjuri jisaw Ford qed jistennikom. Imma l biex wieħed ikun qed jitkellem bil-fir, sewwaw xieraq ngħidu li fost din il-ġabra ta' żgħażagħ kien hemm ukoll minnu intelligenti għaddilli ma tantx joqgħod qribhom għaliex minn xi daqqiet fir-raħal tiltaq mawħud li lanqas toħbsor bihom. U dawn ikunu jpattu għall-oħrajn. Dawn ikunu bħal meta fi spjaġġa ramel tiltaqa' ma' fil sdeb jew bħal meta Jose il-Bormliz jiltaqa ma' Vudvil Daħaki fost ħafna bikkejja, Biancardi ma' poezija ta' Malti fost ħafna stranġiri, Ġinu ma' ġurnal barran ta' ċajt fost is-serji u Satarjan tal-ħmara ma' poezija fuq Santalina minn Peppi Dimek u issa wkoll minn De Bono u fuqa joqgħod jitaxxa jiċċassa jenestasi. U ara kemm huwa hekk li mhux kollha kienu ħmir meta ġew biex dawn id-driwex tagħna jsifru, kellhom ix-xorti li fuq l-istess vapur ikunu ma' filiċ, żagħżugħ intelligenti ħaddiem mal-ħaddiema, jaf jaqra u jitkellem l-Ingliż u l-Malti u tamġiba tajba, mhux dan biss, imma kienu wkoll massur slaw għawċi li jifhem fil-Mart qisu Wenzu Mallija fil-Ħamrun u massur Bendu li jaf x'jgħid bil-bosta. Nerġgħu għalli konna. Ir-romanzu li tinnanna venut fl-Amerika ħareġ fl-1930 u jirrifletti il-ħajja tal-Maltin ta' snin 20. Ir-romanz u dwar grupp ta' Maltin bla skola fil-bidu ta' snin 20 li jiddeċidu li jemigraw lejn l-Amerika biex jagħmlu l-flus u jerġgħu lura Malta Sinjuri. Minn hawn u minn hemm jirnexxielhom kollha ħlief wieħed isibu l-flus għall-passaġġ u jaslu New York fart ix-xogħol u l-fortuna. Għajnhom mimlija li se jsibu d-dollari mal-art qed jistennewhom biex jiġbruhom. Imma bejn għax l-affarijiet imorru żberġ u bejn għax mhux kulħadd fart il-gżażeb huwa kuntent li wlied in-nanna venut jinsabu fart il-flus, l-istorja tieħu rotta mhux mistennija. L-ant tal-awtur u li jagħti kuntest soċjali u mhux storiku u b'kitbietu xtaq joħloq kuxjenza attiva fil-Maltin. Ġwan Mamo ma kienx influenzat mill-kittieba Taljani jew Franċiżi iżda mill-Ispanjol Miguel Cervantes. Din l-influenza tidher meta Mamo jibda jikteb ismu blitraje minn Flogġen. Dun Kixot ta' Cervantes u karatterizzat minn tip ta' ironija u attenzjoni għal-lingwa letterarja li tinsab ukoll fir-rumanz ta' Mamo. Lill-Mamo hemm min iqisu bħala riformatur peress li jiġġieled għad-drittijiet tal-ħaddiem. Iż-doħrajn jarawh bħala bniedem li rrid jirredikola u jmaqdar lill-klassi l-baxxa. L-iskop ta' Mamo kien li juri l-kultura tal-poplu mhux bħala arfin iżda bħala fattur essenzjali tas-soċjetà u kif din tħares lejn anfisha. U kien jemmen li l-ignoranza fost il-poplu se tgħid tiġi eredikata permezz tal-edukazzjoni. U ma jindirizzax biss il-ħaddiema tas-sena iżda lill-ħaddiema kollha minkejja li ħafna nies ma kellhom xogħol fiss. Dak iż-żmien il-kwistjoni tal-lingwa kienet kwistjoni politika taħraq ħafna u li b'mod sottili issib ruha fir-rumanz. Imma għaliex Mamo rrid li l-ħaddiem jitgħallem? U kien jemmen li t-talim wassal għall-emanċipazzjoni tal-bniedem fis-soċjetà. Il-problema tal-ħaddim Malti kienet l-injoranza li kienet qiegħda tjassru milli jiżviluppa il-potenzjal tiegħu. Permezz tal-emanċipazzjoni, il-Malti kien se jiżviluppa intellettwalment u soċjalment. L-emanċipazzjoni fil-livelli varji tagħha kienet ser ittejjeb il-ħajja tal-ħaddiema kif ukoll tgħaqqad il-klassi soċjali l-baxxa. Għal Mamo, l-edukazzjoni kienet l-unika salvazzjoni għall-ħaddiema. Uriet li dawn jitgħallmu l-Malti u mhux id-djalett peress li dan kellu stigma soċjali marbuta miegħu. Għalhekk il-lingwa Maltija kellha ssaħħaħ l-edukazzjoni u l-kultura fost il-poplu waqt li temanċepaħ biex jieħu deċiżjonijiet importanti li jikkonċernaw lilu. Din ir-riforma kollha li kien qiegħed jissuġġerixxi magħmu kienet titlob kuxjenza attiva min-naħa tal-Maltin u ma rridx li l-Maltin jibqgħu reqdin u ma jagħmlu xejn biex itejbu ħajjithom. L-edukazzjoni li kienet se tforni lill-Maltin bl-arfin kulturali meħtieġ kienet se tgħin biex isir għawmin soċjali fih dan il-klassi tal-ħaddiema l-emanċipazzjoni iġġib magħha progress soċjo-kulturali. L-injoranza u l-effetti tagħha. Magħmu jiddeskrivi r-rumanz tiegħu bħala satiriku deskrittiv u semi politiku ta' żminijietna. Il-kelma satiriku ħolqot ambigwità u kontroversja dak iż-żmien. Il-politika ma kienx tirreferi biss għal dak li kien qiegħed jiġri lokalment, iżda wkoll kienet tagħmel referenza għall-Ewropa. Fil-bidu ta' snin 20 kulħadd kien għadu jħoss l-effetti tal-ewwel gwerra dinjija. Waqt li Hitler kien ġa qiegħed jipprepara għar-rebħa tiegħu. Ir-rumanz jiddeskrivi traċedja nazzjonali li jibdilha f'farsa soċjali. Fil-fatt, hemm l-elementi tat-teatrin għaliex minn sitwazzjoni serja tispiċċa f'waħda farseska. Mamo u realist għax jikteb dak li hemm madwaru u din kienet is-sitwazzjoni tipika li fiha kienu jgħixu l-Maltin. It-traċedja nazzjonali hija simbolu tal-qagħda prekarja li fiha kienu jinsabu l-Maltin minħabba l-injoranza u n-nuqqas ta' edukazzjoni. Min-naħa l-oħra, l-element farsesku parodiku u r-riżultat tan-nuqqas ta' arfin u edukazzjoni tal-Maltin li bil-forż kien iġiel lil dak li jkun jitħak. L-iktar moment farsesk u meta dawn il-Maltin kellhom jerġgħu jiġu lura mill-Amerika għaliex ma setgħux jikkomunikaw bil-lingwa Ingliża. Issa ngħaddu għal silt oħra mir-rumanz. Waqt li Masu huma u mexxin kien qed igerrem biċċa ħobs li ħamijhom fil-but u tsunnarija nejja li biex jiċċajta ħatafhom minn posta tal-ħaxix, Grigor mar jagħmel koċċ ilma ġo rokna ta' blokka bini sabiħa u tlellex u arma u żarma sad toqba ta' mnieħru waħda, is-soltu iġenneb għal malħajt bħal f'Malta nefaħ nefħa klin. U l-materjal mar bġirja f'toqba ta' serratura ta' bibgu għab li sadda. Oj, boys, tuni jisimkom, għallom berra pulizija daqs dinja. Daqs pulizjun għawċi, mażul brasu, daqs qara ħamra, u spalleh wisa daqs ta' soldat skoċ, fi żmien l-alla kurmi. Għadil li dawn l-tnejn Grigor warma żarma ma femux il-pulizija x'għallhom, iżda ġagbu li jafi ċafċaf bl-Ingliż fem, u serva ta' interpretu laqlaqi. Tuħisim kim u kunjum kim għalil kim, għassej ħarrik kim, għal ġagbu, iħarrikna l-għaliex, ġozu madonna, tassew mela li aħna min ta' taħt is-sudda, għas li kienna maqlubin, għaliex don, ma' nofx mill-li nora, għax imħattu u pexpixtu mal-ħajt. Arma u żarma, beda jaqtalu drijow daqs dak li żamlu drijow miraklu f'għawdex u jaħlef għadil li l-pulizija id-damu xifmu leħħew u l-ge min għala l-pulizija u ma xi ħurħara jew riħ fil-griżmejn. Kieku arma u żarma iżda kien f'Malta art id-daw u l-qodos kien ikollu seba' taħrikiet f'daqqa bla ebda fejda. Kienet tinħoloq gwerra kontra d-dan, mhur jgħidlu lill-arma u żarma li mħabba dik it-pexpixa kellhom sħabu stess ilaħmuh peċpiċa u l-libnu baqgħu jgħidulu hekk sa ma miet. Intu ħisimna, ħajs, din x'libertà li jgħidu hawn fl-Amerika? Le le, bħal Malta m'hemm imkien għall-libertà? Ħajs, minn sa fejn beda jgedwet u jiftaħ deħ girgor. Tassew qabeż arma u żarma jmeċlaq, din x'libertà hi? Il-libertà f'Malta qiegħda mhux hawn? F'Malta nisparaw għall-ħamim tal-gvern u l-partikulor bħalli kieku xejn bl-isparor fir-raħal quddiem il-pjazza tar-Reġina ma ħallejniex waħda u ma jimportox f'Malta nidħlu għattejn u l-bajtar kemm irridu dik libertà. Kultant naraw min jiflaħ li żjed noqogħdu neqelew is-siġar li ħawwa lill-gvern fit-toroq u ħadd moħodilna simna. Kultant inkisru l-gwarniċa tal-bini u warrajt dik libertà. Ħajs, hawn iħarkuk, din x'libertà hi li hawn l-emilki. Tassew, qabeż ieħor, u jekk f'din l-imberka Malta nħassru xi għajn tal-ilma jew inħalluha miftuħa l-lejl kellu l-ilma joti joti ma ġarra xejn. Ħajs, u mela hawn psu għall-libertà l-hawn hawn psu 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 għall-wiċċ il-ħnieżer. Ara ħan xajn għamluli u don kullu xil-bira ġebbet kimma ta' xieħ f'Malta li xjoħ intuhom fastidju u niżżufjettaw bihom kemm irridu ħajs għall-libertà l-hawn fl-Emilki irridu jħarkuna ħej. Din il-farsa iġġiel lill-qarrejja jitħku għaliex l-attitudni tal-karattri hija waħda farseska. Iżda f'dak iż-żmien il-qarrejja rrealizzaw li mamo kien qiegħed jgħid għalihom u huma kienu qegħdin jitħku bihom infushom ħaġa li żgur li weġġagħhom. Iżda billi n-nies tal-klassi l-baxxa kienu l-litterati huma qatt ma setgħu jkollhom aċċess għal dak li kiteb mamo. U xtaq iniggess il-kuxjenza tas-sinjuri biex jaqbżu għal-ħutom il-foqra u dawk tal-klassi l-baxxa. Biex jagħmel dan, mamo ma jiżviluppax il-karattri tiegħu iżda jħallihom statiċi u ċatti. Għalhekk it-titlu tar-rumanz u liet in-nanna venut fl-Amerika saret idjoma li tirreferi għan-nies injoranti u bla edukazzjoni. Nispera li din l-informazzjoni dwar il-rumant soċjorealistiku kienet utli. Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor il-Malti il-Letteratura u l-Ilien fejn sejrin inkomplu niddiskutu il-rumanz u liet in-nanna venut fl-Amerika.